Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Для вирішення питання Тимошенко призначають позачергову сесію.
Якщо регіонали хочуть угоду, вони приходять вівторок, голосують за законопроєкт про надання Тимошенко медичної допомоги.
А чому питання Тимошенко не можуть вирішити чи не хочуть? Почуємо вашу думку.
А який окупаційний режим буде здійснювати волю народу?
Це лише одна з думок. Більше почуємо далі у передачі. А також дізнаємося, як музиканти туру «Ми єдині» агітують українську молодь за «Руський мір». І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Керівники спостережної місії Європейського парламенту в Україні Пат Кокс і Олександр Квасневський знову відвідали сьогодні в Харкові ув'язнену Юлію Тимошенко, яка перебуває там у лікарні. Після приблизно 2 годин вони, як і попередніми своїми відвіданими, не коментували нічого присутнім там журналістам. Натомість адвокат колишнього прем'єра Олександр Плахотнюк сказав журналістам, що, наскільки він зрозумів, ніяких нових варіантів вирішення справи Тимошенко представники Європарламенту цього разу не запропонували. Сьогодні ж раніше Кокс і Квасневський перебували в Києві і домовлялися про справу Тимошенко із владою і з опозицією, як саме ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Міжнародний валютний фонд має намір провести переговори про продовження співпраці з Україною в середині грудня, мовиться в повідомленні фонду. Як заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс, після того, як місія фонду побувала в Україні в жовтні, обговорення з українською владою продовжилося, щоб зрозуміти, чи є її політика достатньо амбіційною для вирішення проблем країни, дискусії ще тривають. Тим часом президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити ціни для природний газ для населення України ні за яких обставин не можуть бути прийняті. У Дніпропетровську представники національних меншин влаштували сьогодні флешмоб, щоб нагадати жителям міста про багатоетнічний склад його населення і заявити про єдність. У центрі міста на Європейській площі вони розгорнули свої національні прапори, а потім усі разом стали під велике синьо-жовте полотно. Нижче також на Європейській площі представники національних меншин вишикувались у слово «єдність». Так агітували представники нацменшин у Дніпропетровську. А за іншу агітацію, за іншу єдність ви теж почуєте далі у «Свободі сьогодні». Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знову знизило сьогодні деякі рейтинги України. Зокрема, довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній національній валюті до рівня B- із попередньої позначки B. Агентство заявило, що прогноз за ними негативний. Інше агентство Standard & Poor's знизило сьогодні кредит рейтинг Франції. Ще на одну позначку з АА+, до просто АА – це третя найвища можлива позначка. Як мовиться в заяві агентства, Франції доведеться боротися з бюджетним дефіцитом і безробіттям, а також втілювати реформи, що зробили б її економіку більш конкурентоспроможною. У Чилі оприлюднили звіт групи чилійських і міжнародних судово-медичних експертів про те, що ніяких ознак ймовірного отруєння поета Пабло Неруди режимом диктатора Августа Піночета 40 років тому не виявлено. Директор департаменту судової медицини Чилі Патріціо Бусто заявив на прес-конференції. Ми не знайшли відповідних хімічних речовин, які можна було б пов'язати зі смертю пана Пабло Неруди.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Все складно, каже представник місії Європарламенту Олександр Квасневський, відповідаючи на запитання про перебіг переговорів щодо ухвалення закону, який дозволить екс-прем'єру України Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон. Разом з тим він додає, що місію і переговори продовжують. Тим часом у Верховній Раді нагадують, що невирішене питання Тимошенко наражає Україну на ризик зриву підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І зазначають, що такий зрив призведе до важких економічних, соціальних і політичних наслідків. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Українські політики не використовують унікальних можливостей представників місії Європарламенту Пата Кокса і Олександра Квасневського для пошуку компромісів із країнами-членами Євросоюзу. Натомість депутати змушують їх виконувати роль посередників у суперечках між фракціями парламенту, зауважує позафракційний депутат Петро Порошенко, коментуючи те, що опозиція і більшість знову не змогли домовитись щодо законопроєктів, які надали б можливість Юлії Тимошенко виїхати за кордон для лікування. Невиконання ж однієї з передумов і відповідно зрив підписання угоди про асоціацію з ЄС матиме тяжкі наслідки, передусім для населення України, відзначає Порошенко у коментарі Радіо Свобода.
Ситуація буде дуже погана. Ті, хто сьогодні ведуть ці брудні ігри, не уявляють собі реальних негативних наслідків. А вони будуть мати чотири площини: економічні, дуже важкі, політичні, бо Україна виявляється ненадійним абсолютно партнером, обіцянки якої нічого не варті, соціальні з різким погіршенням рівня життя людей, і комплекс цих проблем не вартий того, щоб з цим бавитись.
Утім, в опозиції не полишають надій домогтися від партії регіонів вирішення питання Тимошенко. За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, фракція партії регіонів відмовляється розглядати будь-який з варіантів закону про лікування ув'язнених за кордоном. Аби продемонструвати волю до вирішення проблеми, опозиція зібрала понад 150 підписів депутатів за призначення позачергового пленарного засідання та вирішили проголосувати за законопроекти від влади, заявив Яценюк.
Ми, не дивлячись на те, що багато положень законів Віктора Януковича про прокуратуру і про вибори народних депутатів є для нас неприйнятними, голосуємо за перше читання цих законопроєктів, щоб не дати можливості партії регіонів звалити відповідальність за зрив саміту між Україною і Європейським Союзом на українську опозицію. Якщо регіонали хочуть угоду, вони приходять вівторок, голосують за законопроєкт про надання Тимошенко медичної допомоги.
Зрештою, Верховна Рада прийняла за основу закон про прокуратуру у президентській редакції, а також ухвалила у першому читанні зміни до виборчого законодавства у редакції партії регіонів. Утім, це не налаштувало регіоналів на прискорення роботи над законопроектом щодо лікування Тимошенко за кордоном. На його доопрацювання потрібно більше часу, ніж залишилося до можливої позачергової сесії, заявляє голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Навіщо ми займаємося грою і не робимо ту роботу, яку маємо робити щодня? Питання щодо роботи наступного тижня пов'язане із напрацюванням законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном. Я не знаю, коли робоча група видасть його як документ. Немає проблеми. Голови трьох фракцій поставили підписи і парламент може починати працювати у будь-який день. Але казати тепер, що давайте призначимо сесію на такий-то день, як заявив Яценюк, не маючи на руках відповідного документу, це профанація.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що готовий призначити позачергову сесію на 13 листопада. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян. Чому питання Тимошенко, власне, не можуть вирішити політики? Чи, може, не хочуть? Якою є ваша думка? Ми почуємо відповіді.
Влада не хоче відпускати, а опозиція хоче, звичайно. Тимошенко самий сильний опозиціонер, самий дієвий. І, звичайно, Янукович її боїться, він її не випустить, незважаючи ні на що.
Кожен думає по-своєму, просто не хоче дойти згоди. Оце і все.
Її не можна відпускати. України не буде. Тимошенко – це атомна бомба. Вона вміє тільки розрушати, більше нічого.
Я думаю, що не хоче. Вони разом працюють.
Діючому режиму партії регіонів, мені кажеться, не зовсім вигідно, тому що це укріпить позиції опозиціонерів.
Ну як не можуть? Не хочуть. Фізично не можуть говорити і знаходити консенсус. Найгірше, що в опозиції все одно є коливання, позиція все одно не об'єднана і не єдина. Багато чоловіків не може випустити одну жінку.
Через деякий час вони відпустять її. Я так надіюся, країна ж взяла на себе такі високі зобов'язання перед Євросоюзом, що потрібно це питання вирішити. Ну, потрібно його закрити. Да вже всім надоїло. І нам, як населення, надоїло це всі склоки.
Влада, яка існує в Україні, це влада окупантів. А який окупаційний режим буде здійснювати волю народу? Там свій ділянки економічної впливу і все.
Такі, серед іншої думки, кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва. Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Чим менше часу залишається до Вільнівського саміту Східного партнерства, на якому можливе підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тим активніше Росія протидіє євроінтеграції України. Як зазначають експерти Центру досліджень геополітичних проблем «Номос», Кремль може підключити до антиукраїнської кампанії як окремих європейських політиків, так і цілі держави. Серед таких держав фахівці називають також Болгарію, яка опинилася в газовому полоні Росії, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нині під час візиту до Києва міністр закордонних справ Болгарії Крістіан Вігенін висловив сподівання, що Україна виконає вимоги Євросоюзу і підпише у Вільнюсі угоду про асоціацію з ЄС.
Співпраця Болгарії і України може охопити ще більше напрямків, якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі. У цьому ми зацікавлені, тому що маємо амбітні плани поглибити співробітництво у торгівлі, економіці, гуманітарній сфері.
Наголосив Вігенін. При цьому Вігеніна, який є одним із керівників Болгарської соціалістичної партії, у Болгарії вважають проросійським політиком, розповів Радіо Свобода болгарський політолог, журналіст Чевдар Стефанов. Він нагадує, що саме ліві, які традиційно симпатизують Росії, сформували уряд після дострокових парламентських виборів 12 травня.
Маємо кризу у стосунках з Росією. Маємо чимало економічних проблем. Для подолання економічної кризи Болгарії потрібна допомога Євросоюзу, як і нормальні стосунки з Росією. Для захисту власних інтересів росіяни тиснутимуть і на Болгарію, і на Україну, котра дратує «Газпром», зменшуючи залежність від нього. Може трапитись і так, що Болгарія у переддень Вільнюського саміту буде змушена виступити проти євроінтеграції України.
Каже експерт. Керівник Міжнародного центру досліджень геополітичних конфліктів «Номос» Михайло Гончар у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Болгарія однією з перших держав ЄС підтримала проєкт енергетичного південного потоку, який буде проходити в обхід України.
Нинішній уряд являє собою механізм врахування інтересів Росії. Але це хибна ставка. В Болгарії не тільки існують, але й розвиваються проєкти, пов'язані з енергетичним незалежненням цієї країни. Південний потік для багатьох в експертному середовищі і в політикумі Болгарії не розглядається як проєкт енергетичної незалежності Болгарії.
Зазначив Гончар. З іншого боку, додає експерт, Болгарія є слабкою ланкою Євросоюзу і ітиме у фарватері євробільшості при обговоренні української проблематики. Не менш важливо, щоб і Україна виконала домашнє завдання, подолавши корупцію і вибіркове судочинство, зазначив Гончар. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Керівництво України не розуміє значення інформаційної політики, а відтак не може адекватно реагувати на інформаційні атаки, що псують імідж України. Поки Україна програє на більшості інформаційних фронтів, де точиться боротьба за імідж країни як на міжнародній арені, так і всередині країни. Так сказав Радіо Свобода колишній голова Служби безпеки України, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь» Ігор Смешко.
Конкретні справи говорять про те, що поки ми програємо на більшості інформаційних фронтах боротьбу за імідж, як в зовнішньому світі, так і всередині країни. Подивіться на рівень довіри громадян по опитуванням останнім до державних установ. Більше 50% громадян не довіряють жодному міністерству України і не довіряють державним установам. Діюча влада програє стратегічні комунікації своїм народом.
Після того, як керівництво України задекларувало бажання підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, інформаційне поле російське заповнилося повідомленнями, програмами спеціальними, в яких розказують про те, як погано жити в Україні і як Україна втрачає свій потенціал. Зокрема, на державному телеканалі «Росія-24» ось нещодавно запустили щоденний проект під назвою «Розвод по-українськи». І Україні треба якось протидіяти цій навалі. Як це можна робити?
Відповідні державні установи України повинні виконувати свій прямий обов'язок згідно з чинним законодавством і реагувати на подібні, шкідливі для національних інтересів України дії наших закордонних опонентів. Згідно з законом про розвідувальні органи України, одним з головних завдань наших двох зовнішніх розвідок визначено сприяння спеціальними засобами реалізації державної політики України в інформаційній сфері. Ви чули звіти наших керівників в цій царині стосовно якості цієї роботи. Наші дві зовнішні розвідки повинні ідентифікувати, з якого місця, яким чином здійснюється інформаційна кампанія проти України. Далі повинні дати рекомендації керівництву держави, яким чином треба реагувати. Причому, якщо ця загроза чи компанія ведеться іззовні країни, то хто, крім цих інститутів державної влади, повинен розписати сценарії всіх урядових установ, всіма засобами інформаційних комунікацій, для того, щоб, по-перше, вступити в діалог, просунути точку зору національну України і захищати її, в тому числі на полі наших можливих опонентів. Те ж саме стосується всередині країни. Але лібрето до опери повинен писати апарат Ради національної безпеки. І далі цей симфонічний оркестр повинен другуватися, в тому числі, з апарату Ради національної безпеки після прийнятого рішення, і вступати в діалог. Повинен спрацьовувати на державному рівні принцип третього закону Ньютону – сила дії равна сили протидії. Іначе Україна ніколи не зможе стати сильною європейською державою.
Розмову з колишнім головою СБУ Ігорем Смишком вела Ірина Штогрин. Повністю дискусію про необхідність захищатися в інформаційній війні, розв'язаній проти України, напередодні можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС слухайте і дивіться на нашому сайті завтра у суботньому інтерв'ю. А ми з вами у «Свободі» сьогодні разом підводимо підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про харківських правозахисників, які здійняли скандал навколо ремонту стаціонару для лікування найважчої стадії туберкульозу.
Многие из них полирезистентные больные перешли на амбулаторное лечение, несмотря на то, что они продолжают выделять бациллу.
Ми також розповімо про полоній як ідеальну отруту. І про те, як музиканти туру «Ми єдині» агітують українську молодь за «Русський мір».
Ми нашим туром хочемо на дорогу чашечку весов положити ті речі, які нас об'єднують.
А більше про українських заробітчан слухайте сьогодні у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
У Харкові закрили на ремонт друге відділення обласного протитуберкульозного диспансеру. А півсотні пацієнтів терміново відправили в інші медичні установи, що опікуються хворими на мультирезистентну форму туберкульозу, і це є найскладніша і небезпечна для суспільства стадія туберкульозу. Правозахисники стверджують, що у зверненні 20 тяжко хворих пацієнтів вже закритого відділення йдеться про відмову їхати до інших медзакладів Харкова, де ще гірші умови лікування. Вони заявляють, деякі хворі на туберкульоз, що не встигли долікуватися, відвідуватимуть денний стаціонар, а отже будуть користуватися громадським транспортом, будуть відвідувати крамниці, а це небезпечно для життя пересічних людей. Медики твердження правозахисників спростовують. Наш кореспондент Володимир Носков одягнув захисну маску і відвідав кілька відділень, де рятують людей від цієї хвороби.
Пацієнтам повідомили про ремонт відділення неочікувано за кілька днів до закриття. Їх усіх планували відправити до одного закладу, що спеціалізується на мультирезистентному туберкульозі, у подібне відділення обласної туберкульозної лікарні. Проте пацієнти почали збирати підписи під зверненням, аби їх залишили тут. Їм не потрібен був ремонт. Після хвилі невдоволення людей швидко розвезли по різних медичних установах протитуберкульозної мережі Харківщини. Слово експерту Харківської правозахисної групи Інні Захаровій.
Самі больні говорять, що їх частично.
Самі хворі кажуть, що їх перевели до відділень не лише першого і третього тубдиспансерів, а й до Липового гаю. А багато хто з них не поїхав туди, бо вони не можуть туди їздити, далеко їм їхати. Вони жаліються, що там погані умови утримання. Таким чином вони залишилися на вулиці. Багато хто з них перейшов на амбулаторне лікування, не дивлячись на те, що вони виділяють небезпечну бацилу.
Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації з медичних питань Ігор Шурма обурений страшилками, які з'являються у ЗМІ. Радіо «Свобода» чиновник повідомив, головна причина закриття відділення для тяжкохворих туберкульозом – ремонт. До речі, попередньо в цьому таке відділенні проводили кілька років тому, коли облдержадміністрацію очолював Арсен Аваков. Але той ремонт зовсім не поліпшив тривалого перебування в лікарні. Ігор Шурма проводить екскурсію палатами, які вже почали рихтувати.
Палати 3 роки, нема теплої води, холодно. В палатах по 4 людей. Якби вам показали той унітаз, я думаю, що в кого є в хаті собака або кота, ви б надію не поставили на той унітаз. Це туберкульоз. Душових нема, умивальників нема.
Правозахисники ж приказують враження пацієнтів, які опинилися в лікарнях у Липцях та в Липовому Гаї. Там їх утримують у загальних палатах, а не в спеціальних блоках. Тяжкохворі переймаються, що можуть заразити людей з менш складною формою туберкульозу. Також вони скаржаться на перебої з медичними препаратами та на умови. В лікарні в Липцях не вистачає медперсоналу. А в дублікарні, що в Липовому Гаї, за їхніми словами, тече дах. Медики все спростовують.
У них роз'єднані потоки спілкування. Вони їдять у своїх палатах. Є один тип мультирезистентного туберкульозу. Ви бачили, до них приходять і маніпуляції роблять в палаті. Вони дихають в палаті.
Відповідає на обвинувачення правозахисників Ірина Кузнецова, головний лікар обласної протитуберкульозної лікарні номер 1, який серед харків'ян відомий як дублікарня в Липовому Гаї. Одну з таких палат обласної протитуберкульозної лікарні довелося побачити і кореспонденту Радіо Свобода. Чисто і тепло. В лікарні серйозні заходи безпеки. Журналістів змусили вдягнути захисні маски. Ось що розповіла хвора на туберкульоз Ольга, яка сюди переїхала тиждень тому.
А це холодна гаряча вода.
Тут є холодна і гаряча вода. Цією лікарнею я задоволена. Я хочу, аби лікування було, а не ось ці переїзди.
Переїзди та все.
Головний лікар Ірина Кузнецова каже, що і в закритому на ремонт відділенні не було спеціальних боксів. Заступник обласної державної адміністрації Ігор Шурма запевняє, що приблизно у січні в кожній палаті встановлять санвузли. Палата стане просторіше. Він переконує, що на амбулаторне лікування були переведені лише ті пацієнти, які вже не мають небезпечних сухотних виділень. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Палестинська комісія, яка розслідує смерть колишнього лідера палестинців Ясера Арафата, називає Ізраїль головним підозрюваним у його вбивстві. Як заявив голова цієї комісії Тавфік Тіраві, є наукові дані палестинської комісії.
Абу Аммар лам ямут бисабаб такаддум ас-син.
Перше, він помер не від віку. Друге, він не помер через хворобу. Третє, він не помер природною смертю.
Напередодні вдова Ясера Арафата Суха висловила думку, що звіт швейцарців, який опинився в її розпорядженні, свідчить на користь версії вбивства колишнього палестинського лідера. При цьому, як зазначила Суха Арафат, вона не може звинувачити в його смерті нікого конкретно, оскільки в її чоловіка було багато ворогів.
Я говорила з відомим судово-медичним експертом Девідом Барклаєм, і він сказав, так, ця речовина мала потрапити до чаю або кави, чи води, і хтось, хто був поряд з Ясером, мав дати йому це. Отже, майже немає сумнівів, що це, на жаль, хтось із його оточення.
Розповіла вдова Ясера Арафата. Заяви про те, що його отруїли, з'явилися відразу після смерті Арафата в 2004 році. Ізраїль заперечував, що причетний до смерті колишнього палестинського лідера. Швейцарські експерти повідомили напередодні в четвер, що виявили полоній у зразках, взятих після ексгумації тіла колишнього лідера палестинців. Водночас фахівці не певні, що цей хімічний елемент потрапив у його організм внаслідок отруєння. Що ж таке полоній, який вже не раз використовували як засіб убивства? Олег Гордієвський, колишній співробітник КДБ, який працював подвійним агентством на користь Великої Британії в часи Холодної війни, розповідає.
Полоній – це ідеальне знаряддя вбивства, оскільки воно вбиває абсолютно без коливань. І якщо його використовують, то мають 100% впевненості.
100% sure.
Присутність полонія в тілі людини надзвичайно складно виявити, якщо тільки не шукати навмисно. Полоній також легко заховати і провести через кордон. Він непомітний для стандартних детекторів радіації, оскільки випромінює тільки альфа-частинки, які не проходять навіть через листок паперу. Його можна перевозити в кристалічному або порошковому вигляді, або розчиненим у плясці рідини. Щоб виявити його присутність в якійсь із цих форм, потрібно багато часу для досвідченого аналізу. Найгаласнішою справою з використанням полонію досі є вбивство в листопаді 2006 року колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка, який отримав політичний притулок в Англії після критики на адресу Володимира Путіна. За повідомленнями британської прокуратури, Литвиненко випив отруєний полонієм чай під час зустрічі зі співвітчизниками за 3 тижні до смерті. Мізерна кількість отрути, достатня для настання смерті, не додала напоєві ані кольору, ані смаку. За словами Олега Гордієвського, вбивці не було складно підсипати отруту в чай, і Литвиненко відчув себе погано тільки пізно ввечері. Помер Литвиненко після 3 тижнів агонії в лондонській лікарні. Отруту змогли ідентифікувати тільки після його смерті. Є ще одна річ, про яку повинні турбуватися вбивці, які використовують полоній. Це не бути вбитими самим. Ось що розповідає Олег Гордієвський.
Люди, подібні агентам КДБ, які діяли в Лондоні, були навчені, як його зберігати. Він був надійно запакований в пляшці і був відкритий тільки в маленькій кухні в номері готелю, після чого його вилили в чайник. Самі вони ніколи до цього не доторкалися. І все одно головний убивця пролежав у московській лікарні 2 тижні після операції. Тому є ознаки, що це дійсно дуже ризикований елемент.
Розповів Олег Гордієвський. За словами британського експерта з радіації, який працював у справі Литвиненка Джона Крофта, доза, достатня для вбивства кого-небудь, швидше за все буде виходити від якогось уряду з військовим ядерним потенціалом. До таких країн належить Росія, США, десятки інших країн, серед яких і ворог Ясера Арафата Ізраїль. Багато палестинців вважають, що за отруєнням їх лідера стоїть саме Ізраїль. Влада Ізраїлю це заперечує. Арафат помер у віці 75 років у військовому шпиталі у Франції в листопаді 2004-го. Це сталося через кілька тиждень після того, як його здоров'я різко погіршилося, і причини цього погіршення не змогли встановити точно. Минулого року команда експертів відкрила могилу Арафата на західному березі Йордану в місті Рамала, щоб отримати зразки його тіла для перевірки гіпотези про отруєння. А в нас ще одна тема в передачі. Лідери гуртів «Чай», брати Карамазова, «Мазови», «Даруйте різні люди» та «The No Smoking Orchestra» запросили українців на заключний концерт туру «Ми єдині», присвяченого 70-річчю початку визволення України від фашистських загарбників. Тур аполітичний, запевнили вони, проте активно акцентували на спільності історії і культури 3 братніх народів – України, Росії та Білорусі. Слухала їх Ірина Стельмах.
За 21 день музиканти туру «Ми єдині», що присвячений 70-річчю визволення України від фашистських загарбників, побували у 9 містах України. Заключний концерт вони відіграють у Києві 9 листопада. У турі беруть участь Емір Кустуріця і його сербський колектив «The No Smoking Orchestra», кубанський козачий хор і «Чаїв з Росії», українські гурти «Брати Карамазови» і «Скай», а також білоруські пісняри. Організатором туру спочатку була зазначена міжнародна громадська організація «День Крещення Русі». Пізніше з'явилася інформація, що тур спонсорує український вибір на чолі з Віктором Медведчуком. Проте на офіційному сайті організації новина про тур зникла так само раптово, як і з'явилася. Згодом в одному з міст на концерті були помічені активісти українського вибору з прапорами. Та лідер гурту «Брати Карамазови» Олег Карамазов запевнив, що ці люди прийшли попіаритись. І взагалі тур «Ми єдині» не має жодного відношення до політики.
Я думаю, що хтось цю ситуацію провокує. Перші 2 концерти було дуже тяжко, бо приходило достатня кількість людей з прапорами різних партій, рухів. На всіх концертах, там, де з'являлись прапори, ми зупиняли концерти, казали, що ми не готові грати перед прапорами, ми граємо для людей. Сама ідея туру, що ми, музиканти, самі знайшли гроші, ми самі домовлялися з адміністраціями міст, десь нам допомагали, десь казали, хлопці, не треба, але це ми робили за самі.
Один з організаторів концертів Володимир Грановський також підтвердив і наголосив – тур не політичний.
В нашому турі нет ніякої ідеології, в нашому турі є тільки історичний смисл. Смисл состоїть в тому, що ці народи були, є і будуть завжди з друг другу братьями і сестрами, і ніякі політичні рішення їх не зможуть розділити.
Натомість друг і менеджер гурту відомого режисера Еміра Кустуріці, якого на теренах колишньої Йогославії звинувачують у підтримці президента Слободана Мілошевича, Мірка Радолович нагадав музикантам і організаторам, що трьома братніми народами обмежуватися все ж не варто.
Ви говорите о трьох народах, я так розумію, русські, українці, білоруси, ви забули про сербу. Та якщо вважаємо потери Второї мірової війни, так там процентуально більше всього сербу погибло. Тому пам'ятайте такі дати, це святе діло.
Більше на цю тему читайте і дивіться відео на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».